Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shëftojmë të ndiqni. Në Rezal të Skënderajt varrosen 28 viktima të gjetura në një varez masive në Serbi. Lista serbe së shpejti mund të kthehet në institucionet e Kosovës. Produktet kosovare viteve të fundit e kanë ngritur cilësinë e tyre. Mungesa një marrëveshje për programin bërthamor i kushtoi humbje enorme Teheranit. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, është bërë rivarimi i mbetjeve mortore të 28 viktimave shqiptare të identifikuara në varezën masive në Rashk të Serbisë. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thanë se me këto mbetje mortore që janë gjetur, dëshmojnë se Serbia është munduar të fshehë krimet e bëra ndaj popullit shqiptar. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Në praninë e familjarëve dhe zyrtarëve të institucioneve të Kosovës në fshatin Rezal të komunës së Skënderajt, është bërë rivarimi i mbetjeve mortore të 28 viktimave të identifikuara në varrezën masive në Rashk të Serbisë. Ceremonia e rivarimit u bën në të njëjtën ditë kur edhe shënohet 16 vjetori masakrës së Rezallës, gjatë së cilës ushtria dhe policia serbe kishte ekzekutuar 98 banor të këtij fshati dhe fshatrave afër saj. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Bagjetur nga Qeveria e Kosovës, Prang Gjetaj, tha në ceremoninë e rivarimit se përgjetjen dhe identifikimin e këtyre personave është bërë një punë e madhe nga autoritetet vendore të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare.
Ta martirë, sot qëndrojnë para nesë, sepse e deshen liri, lirin e kemi. Ta e deshen shtetin, shtetin e kemi. Ta e deshen t'imbroj dikush, imbroj ushtria jonë, e cila sot u bën derë për arkivoljeve.
Kurse në kryetari komunës së Skënderajt, Fadil Nura deklaroj se me këto dhe mbetje mortore që janë gjetur në Rashk, Serbia është munduar t'i fshehë krimet të bëra ndaj popullit shqiptar.
Edhe njëherë dëshmuar se qeveria serbe përveç krimit të vrasjes është munduar në forma ndryshme të fshehë ata, duke dëguar trupat në mënyra dhe në pjesë të ndryshme të Serbisë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka qëndruar në fshatin Rezal të Skënderajt, ku ka bërë homazhe pranë mbetjeve mortore të 28 viktimave të identifikuara, por nuk ka qëndruar në ceremoninë e rivarimit. Drejtuesit e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur nga Qeveria e Kosovës kanë deklaruar se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur nga institucionet përgjegjëse të Serbisë. Familjarët e personave të pagjetur thonë se asnjëherë nuk do të ndalen derisa të gjendet edhe personi i fundit i zhdukur. Në nivel të Kosovës konsiderohet se ende mbesin të pagjetur edhe 1653 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë emisionin me një kronikë nga politika. Disa pika të marrëveshjes së koalicionit aktual qeverisës, zbatimi së cilave është kusht nga lista serbe për kthimin e tyre në institucionet të Kosovës, mund të zbatohen shpejt, bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Zëvendës ministri për administrimin e pushtetit lokal Bajram Geca i thotë se vetëm kushti i formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe kërkon pak më shumë kohë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar se kërkesa e listës serbe për zbatimin e marrëveshjes së koalicionit, e cila është kusht për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës, mund të fillojë të realizohet shpejt. Zëvendës ministri për administrimin e pushtetit lokal Bajram Gecaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se marrëveshja ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe listës serbe është negociuar para krijimit të koalicionit dhe ka qenë bazë për arritjen e këtij koalicioni. Sipas tij, partnerët e koalicionit janë të gatshëm t'i çasin kërkesës së listës serbe.
Pikat e asaj marrëveshje janë disa pika prej tyre, pika të cilat realizohen shpejt, për shembull ato tash duhet me afro emrin e ministrit, duhet me afro emrat e zëvendës ministrave, dhe me këto janë çështje të cilat mund të rrezikojnë më njëherë posa ata të vinë. Pra.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe dy ditë më parë janë takuar me zyrtarët e qeverisë së Serbisë, siç është thënë, për t'u konsultuar lidhur me hapat e mëtutjeshëm të listës serbe pas ngrirjes së aktivitetit të përfaqësuesve të saj në institucionet e Kosovës që nga fillimi i janarit të këtij viti. Ata kanë theksuar se si në fillim të javës së ardhshme do të takohen me zyrtarët e qeverisë së Kosovës përkatësisht me partnerët e koalicionit dhe nëse do të ketë vullnet të mirë dhe të jepet dora e pajtimit nga të dyja palët, atëherë përfaqësuesit e listës serbe do të kthehen në institucione për të vazhduar punën e mëtutjeshme. Megjithatë, ata kanë theksuar se ekziston një kusht i vetëm për këtë, që është zbatimi i marrëveshjes së koalicionit. Saša Milosavljević, shefi i grupit parlamentar të listës serbe në kuvendin e Kosovës, pati thënë se ky kusht nuk është i ri dhe se ai ekziston që më parë, por vetëm duhet të respektohet.
Znači onog trenutka kada vidimo da je ispoštovan koalicioni sporazum, mi ćemo se vratiti u instituciju.
Në atë moment që ne shohim se është respektuar marrëveshja e koalicionit, ne do të kthehemi në institucione. Kjo mund të pritet në periudhën e ardhshme dhe shumë shpejt, ka theksuar Milosavljević. Megjithatë, një nga pikat e parashtruara të listës serbe në marrëveshjen e koalicionit qeverisës është edhe formimi i asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Zëvendës ministri Gecaj thotë se nuk mund të flitet për afatet e realizimit të kësaj pike për shkak se situata është në pikën fillestare dhe ende nuk është biseduar në mënyrë serioze për këtë çështje. Ndërkësh ministri apo portofoli Dita Tahiri, e cila është ngarkuar me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka përsëritur disa herë se para formimit të asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tash në kuadër të dialogut në Bruksel. Edhe zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se duhet të zbatohen disa marrëveshje në mënyrë që të krijohen parakushte për të vazhduar me marrëveshje të tjera.
Ne jemi ende në fazën e marrjes me atë se si të implementojmë këto marrëveshje që janë arritur deri më tash. E pastaj do të kalojmë në faza tjera, pra fazën e negociatave lidhe me çështjen e asociacionit, ju e dini që është një çështje bukur e ndërlikuar, që do të merr sipas gjitha gjërave një kohë, sa do të çfarë sa kohë do të jetë tetori, a do të jetë vetori, a do të jetë para dy muajve, ato nuk mundem me ditë, nëse do të pyeteshim ne, do ta zgjidhim këtë çështje për një muaj.
Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj ka shtuar se pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb në institucione nuk do të mund të bisedohet fare për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndryshe lista serbe ka ngrirë aktivitetin në institucionet e Kosovës pas shkarkimit të ministrit Aleksandri Jablanović nga qeveria e Kosovës. Ky shkarkim kishte ndodhur pasi që Jablanović kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakov, të cilët me 6 janar kishin penguar përpjekjet e pelegrinëve serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Në Kosovë, të rinj të cilët përfundojnë studimet më tepër kanë dëshirë të punësojnë në sektorin publik se në atë privat. Në rubrikën tonë të përjavshme Voxat a thonë se në institucionet shtetërore, përveç pagës së rregullt, ka dhe përfitime të tjera që në sektorin